วันนี้จะยกธรรมะในปาสรสีสุดสูตรที่26มัชฌิมนิกายมูลปานาตซึ่งกล่าวถึงบ่วงแห่งมารเรากล่าวถึงการแสวงหาที่ประเสริฐคือตามปกติสิ่งที่เราแสวงหาทำให้เราติดทำให้เราเป็นทาสของกิเลสทำให้เราอยู่เป็นทาสของมารยังสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารใกล้เมืองสาวัตถีสมัยนั้นเมืองสาวัตถีก็เต็มไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาพระอริยเจ้าสมัยนี้สาวัตถีก็มีแต่รั้วไม่มีคนสักคนมีเจดีย์สองเจดีย์เจดีย์ของอนัตตบินทิกามหาสิทธิกับพระเจดีย์ขององคุลิมานนอกนั้นไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นพระเจตวันก็ยังปรากฏอยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้เกินไปแล้วสมัยนั้นพระภิกษุเข้าไปหาพระอานนท์แล้วก็ปรารภว่าไม่ได้โอกาสที่จะฟังพระธรรมเทศนาครับพระพุทธเจ้ามานานแล้วเราจะขอให้พระอานนท์จัดการให้หน่อยให้ได้โอกาสเพื่อจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระอานนท์ก็แนะนำให้ไปอยู่ที่ให้ไปรอที่อาสมของพราหมณ์ชื่อว่ารามกะแล้วก็ตอนเย็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่รามกะอาสมของพราหมณ์ชื่อว่ารามกะโดยว่าพระอานนท์ก็อาราธนาการเสด็จพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงแล้วเห็นพระภิกษุประชุมกันอยู่ตรัสถามว่าพระภิกษุกำลังท่านเธอทั้งหลายกำลังคุยกันเรื่องอะไรพระภิกษุก็ตรัสว่าก็ทูลว่ากำลังคุยเรื่องพระองค์เองเมื่อพระองค์เมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาเรากำลังคุยกันเรื่องพระองค์เองพระพุทธเจ้าตักเตือนพระภิกษุว่าท่านทั้งหลายไม่ควรที่จะพูดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากพูดถึงพระธรรมเมื่อประชุมกันแล้วมีสองอย่างก็หนึ่งให้นิ่งอยู่ให้ปฏิบัติทำจิตให้นิ่งหรือคุยกันเรื่องพระธรรมสนทนาเรื่องพระธรรมของพระองค์แล้วตัดเรื่องการแสวงหาของคนในโลกนี้ว่ามีสองอย่างคือการแสวงหาอันประเสริฐแล้วการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐคือในโลกนี้โดยมากก็แสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยไม่ได้นึกเสียว่าตัวเองนั้นตัวเอง ตัวเราเองด้วยมีความเกิดด้วยมีความแก่ด้วยมีความเจ็บด้วยมีความตายด้วยเป็นธรรมดาลืมซะว่าตัวเราก็ต้องตายตัวเราก็มีความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงอยู่เป็นธรรมชาติแล้วก็เราก็ไปแสวงหาสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยไปแสวงหาสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายที่มีที่ต้องเกิดสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งที่ประกอบด้วยความโศกความโศกประกอบด้วยความโศกความเศร้าหมองคือมันมีความสกปรกมีกิเลสเกี่ยวข้องอย่างสิ่งทั้งหลายที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองมันเป็นส่วนประกอบมันมีเมียมีสามีภรรยามีพี่น้องมีลูกหลานเดี๋ยวไปแสวงหาเพื่อนมิตรแสวงหาคนแสวงหาทรัพย์สมบัติแสวงหาความสนุกสนานแสวงหาวัตถุภายนอกสิ่งที่จะเอาความนำความสุขมาให้ที่แท้จริงไม่ได้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าอันดับแรกก็พูดถึงความเกิดนะซึ่งด้วยมากเรามักจะลืมใช่ว่าความเกิดนี้เป็นปัญหาอันดับแรกเราไม่ได้สังเกตนะเราก็นึกว่าเกิดนี้ไม่ใช่ปัญหาสิ่งดีๆสิ่งที่เราชอบใจมันเกิดขึ้นเราก็ดีใจดีอกดีใจนึกว่าดีแล้วเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องจำให้ได้ว่าสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นไม่ประเสริฐสิ่งนั้นไม่ควรที่จะยึดมั่นทั้งสิ้นเพราะธรรมชาติของมันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องประกอบด้วยความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองเศร้าหมองความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคือมนุษย์อย่างเราไปหาแฟนหาคนที่เราอันเป็นที่รักของเราสิ่งที่สวยงามไปหาทรัพย์สมบัติสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เป็นที่ชอบใจของเราแต่สิ่งเหล่านั้นเพราะมันมีความเกิดมันจึงมีความแก่จึงมีความเจ็บจึงมีความตายทำให้เราโศกทำให้เราเสียใจเราทำให้ใจของเราเศร้าหมองโดยเฉพาะการเศร้าหมองมันก็เกิดเพราะสิ่งที่ชอบใจสิ่งนั้นเกิดขึ้นทำให้ใจของเราเศร้าหมองตามอย่างเราได้วัตถุของใช้ต่างๆทำให้เราชอบใจอันนี้เป็นเรื่องภายนอกแต่ในแง่การปฏิบัติเราก็ต้องมองอีกในอีกขั้นหนึ่งว่าเราปฏิบัตินี้เราก็จะได้ประสบกับสิ่งที่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าชอบใจน่ายินดีบางคนก็นั่งก็เห็นแสงสว่างเห็นสีเห็นต้นไม้พุทธรูปเห็นรูปภาพต่างๆแล้วเห็นมันพอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็ทำให้เกิดความดีใจบางคนก็นั่งนิ่งสบายพอความนิ่งนี้เกิดขึ้นตื่นเต้นดีใจสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว ดีอกดีใจชอบใจหรือตรงกันข้ามสิ่งใดเกิดขึ้นที่เป็นไม่เป็นที่ชอบใจบางคนก็เห็นผีเห็นสิ่งที่น่าเกลียดอะไรต่างๆก็กลัวไม่ชอบใจเกิดปฏิฆะไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ชอบก็ยึดติดเหมือนกันจิตใจไม่นิ่งจิตใจไม่อุเบกขาจิตใจทนไม่ได้ทนต่อสิ่งที่ดีก็ไม่ได้ทนต่อสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้เพราะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นส่วนประกอบเป็นธรรมดาของมันอันนี้เหตุที่เราต้องมีการกำหนดอยู่เนื่องนิดก็เพราะว่าก็เพราะเหตุนี้ว่าไม่ต้องการให้กิเลสเกิดขึ้นจะไม่ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นบางคนก็มาปฏิบัติก็มีประสงค์ที่จะได้แต่ความสงบที่จะได้ให้จิตนิ่งที่จะได้เจอนั่นเจอนี่ได้อะไรพิเศษพิเศษนะแต่การปฏิบัตินี้เราก็สังเกตว่าในแง่พระพุทธศาสนาเราไม่ต้องการความเกิดเราสนใจในเรื่องความดับมากกว่าเพราะเราปฏิบัตินานเข้านานเข้าเราก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความดับเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ยกตัวเองเป็นตัวอย่างยกพระองค์เองเป็นตัวอย่างว่าสมัยที่อยู่ในพระราชวงศ์ว่าพระองค์เองแม่พระองค์เองไม่ได้นึกเสียว่าตัวเองมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็ไปแสวงหาสิ่งที่ยังกามสุขไปแสวงหาบ่วงสิ่งที่เป็นบ่วงสิ่งที่จะทำให้เป็นทาสของมารสิ่งที่จะทำให้ตกเป็นทาสของกิเลส29 ปี29 พรรษาพระองค์สวยกามสุขอยู่อย่างนั้นจนนึกตัวเองจึงทรงประดับนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้จะอำนวยความสุขอันแท้จริงไม่ได้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ประกอบด้วยกิเลสความยึดติดพอมันมีเราก็เกิดความดีใจพอมันหายไปก็เกิดความเสียใจสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ประเสริฐอะไรอย่างเราดูชีวิตของเราเมื่อเรายังไม่เจอพระธรรมแล้วก็เหมือนพระองค์นั่นแหละพวกเราก็คงจะรู้ตัวว่าสมัยก่อนเราก่อนที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเรามักจะแสวงหาสิ่งที่ดูแล้วจะไม่มีสาระอะไรทั้งอะไรไม่นิดเดียวได้แล้วก็อยากได้เพิ่มมากขึ้นไม่พอใจเพียงเท่านั้นเพราะมันหายไปก็ไม่พอใจทันทีเบื่อมีมากแค่ไหนก็ไม่พออยากได้อีกอยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้มากขึ้นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างสมัยนี้คนที่ไปเล่นการพนันสมัยนี้มีคนเยอะแยะชอบเล่นการพนันหรือแม้จะกินเหล้าคนที่ชอบกินเหล้าก็มีเยอะแยะทั่วโลกสมัยนี้เขาก็ไปจนไม่รู้ตัวเลยยึดติดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์คนที่แสวงหากามคนที่แสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆเสื้อผ้าอะไรต่างๆของสวยงามของเป็นที่น่ายินดี โดยไม่ได้คิดซะว่าพวกนี้สุดท้ายไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรไม่นิดเดียวสุดท้ายก็ต้องทิ้งสุดท้ายก็ไม่นานก็จะเบื่อก็จะไม่เอาแล้วก็จะหาความสุขในสิ่งนั้นไม่ได้ก็เป็นอันก็เป็นเพราะเหตุว่าเราไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เกิดเราจึงแสวงหาโดยมากเราแสวงหาสิ่งนั้นๆโดยคิดว่ามันจะไม่เกิดมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดนึกว่ามันมีอยู่ตลอดนึกว่าสิ่งนั้นไม่มีความแก่ความเสื่อมอย่างบางคนก็แต่งงานลืมซะว่าจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายก็เมื่อคนหนึ่งตายคนอีกคนหนึ่งก็ร้องให้เหมือนคนที่ลืมคนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงสิ่งของที่เราได้เราก็ยึดติดว่ามันเที่ยงว่ามันแน่นอนว่ามันเป็นของเราเราหลงนึกถึงเราหลงในเรื่องสมมุติกับปรมัตถ์อย่างตามที่แท้จริงสิ่งที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสมมุติให้เข้าใจดีๆว่าคำว่าสมมุตินี่หรือว่าบัญญัติกับปรมัตถ์นะบัญญัตินี่คือสิ่งที่เขาตั้งขึ้นอย่างพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นคือตั้งขึ้นตั้งเอาพระองค์ตั้งเองไม่มีในธรรมชาติอันนี้เรียกว่าพุทธบัญญัติอย่างสิกขาบทของพระภิกษุห้ามจับเงินจับทองจับธนบัตรจับมาสกอะไรอย่างเงี้ยตามความเป็นจริงมันก็เป็นการบัญญัติขึ้นมันไม่มีในธรรมชาติว่าจับไม่จับไม่เหมือนการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นบาปลักทรัพย์นี่ก็เป็นบาปแต่พุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาเองบัญญัติขึ้นเรียกว่าบัญญัตินะเราในแง่การปฏิบัติคำว่าบัญญัตินี่มันหมายถึงสิ่งที่เราตั้งชื่อให้มันเราตั้งขึ้นเอาเองคิดเอาเองอย่างแก้วคำว่าแก้วนี้มันมาจากมนุษย์มันมาจากสมองของมนุษย์ตามธรรมชาติมันไม่มีเมื่อเราเอาหินเอาดินเอาหินทรายมาเผาทำเป็นแก้วเป็นจานเป็นจานเป็นอะไรมันก็ตั้งขึ้นมาตัวนี้แหละตัวนี้เป็นจานตัวนี้เป็นแก้วตัวนี้เป็นช้อนอะไรเป็นต้นแต่ตามที่แท้จริงมันก็ไม่มีในธรรมชาติถ้าเรามองดูแล้วตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราก็หาไม่เจอตัวแก้วแล้วก็เจอแต่รูปแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นได้รสถูกคิดมันมาทางหูประตูถ้าเราเห็นแก้วความจริงเราไม่ได้เห็นตัวแก้วหรอกสิ่งที่เราเห็นก็แสงสว่างที่ติดตานะกระทบกับตาแก้วนั้นมันจะกระทบกับตาไม่ได้หรอกเอาแก้วกระทบกับตามันก็เจ็บอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดเห็นหรอกเห็นนี่ก็เห็นได้แสงสว่างอย่างเดียวก็รูปนั่นแหละรูปกระทบกับตานั้นทำให้เกิดเห็นรูปกระทบกับตาก็มีวิญญาณด้วยก็จึงจะเห็นอย่างพูดง่ายๆว่าเรากำหนดว่าพองหนอยุบหนอมันก็มีสามอย่างนะมันมีลมที่เข้ามาแล้วก็มีตัวท้องมีตัวร่างกายนะพออันนี้กระทบกันมันก็พองขึ้นแต่ถ้าใจไม่ได้อยู่ที่นั่นอะถ้าใจของเราไปอยู่ที่อื่นใจของเรากำลังจะคิดกำลังจะเอาอะไรอื่นๆเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้ตานี่ก็เหมือนกันนะเราลืมตาอยู่แต่บางครั้งก็ไม่เห็น ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะจิตที่อยู่ที่จิตอยู่ที่ที่อื่นหูเราก็มีตลอดหูก็มีเสียงก็มีตลอดแต่เสียงนั้นเราไม่ได้ยินตลอดเพราะจิตไม่ได้อยู่ที่หูตลอดจิตนี้มันเกิดดับไปไปมามาของมันเองตามเหตุปัจจัยของมันนะบางครั้งก็อยู่ที่เท้าเราเดินไปบางครั้งเรานั่งดูโทรทัศน์เขาเรียกเราเราก็ไม่ได้ยินเพราะมีสมาธิใจไม่ได้อยู่ที่หูใจอยู่ที่ที่ตาดูคอมพิวเตอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่ได้ยินเสียงอันนี้คือความจริงนะความจริงมันก็มีสามอย่างนี้ก็ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสถูกคิดอายตนะการเชื่อมระหว่างตากับรูปหูกับเสียงแล้วก็วิญญาณที่เข้าไปรู้คือจิตของเราที่เข้าไปรู้อันนี้คือความจริงแต่ตัวบัญญัตินั้นคือสิ่งของที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจอย่างคนเห็นคนเราชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้พอเห็นเขาก็ตั้งขึ้นในใจว่าอันนี้คือคนอันนี้ก็เรียกว่าบัญญัติเราบัญญัติขึ้นในใจของเราที่แท้จริงเราไม่ได้เห็นคนหรอกเราเห็นแต่แสงสว่างที่กระทบกับตาแล้วเราจำชื่อเขาอย่างถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็ไม่รู้จักว่าชื่อเขาคืออะไรบางครั้งเราเห็นคนเราก็นึกว่าคนนี้ก็เป็นคนดีเราก็ชอบคนนี้เราก็รู้ชื่อเขาเป็นชื่อนั้นๆอีกคนหนึ่งก็มองว่าคนนี้คงเป็นคนไม่ดีบางครั้งบางคนก็ดูก็ไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักเขาเลยบางครั้งเราดูเมฆคนนั้นก็เห็นมันเมฆนี้มันมีรูปอย่างนี้เหมือนหมาเหมือนหมูอะไรเงี้ยคนอีกคนหนึ่งก็มองดูมันดูเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้แปลไปตามความคิดของคนนะอันนี้ก็มาอันนี้ก็เพราะว่าพวกนี้มันไม่มีตามความเป็นจริงอย่างเราไปเห็นรถเราก็รู้ว่าอันนี้คือรถเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปใช้เพื่อไปนู่นไปนู่นไปนี่พอหมาไปเห็นรถมันก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่จะพาไปไหนหรอกเห็นว่าเป็นที่ปัสสาวะใช่ไหมมันก็ดูคนละอย่างอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นบัญญัติตามที่แท้จริงมันมีแต่รูปกับที่กระทบกับตาอันนี้คือเข้าใจในเรื่องบัญญัติเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจคำนี้พวกนี้มันเรียกว่าอัตถบัญญัติสิ่งนั้นไม่มีตามความเป็นจริงแต่บัญญัติมีอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่านามบัญญัตินามบัญญัติไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกมันเป็นแค่ชื่อนามบัญญัติคือตั้งชื่อให้มันคือรถนี้เราไม่ว่าจะเรียกอะไรเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นรถสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เพื่อจะพาเราไปเราก็ไปขับรถขับสิ่งนี้ไปจะได้ไปถึงที่หมายไม่ว่าจะเรียกอะไรเราก็รู้ว่ามันเป็นอันนั้นเราตั้งขึ้นในใจว่าเป็นอย่างเนี้ยเป็นรถถ้าคนสมัยก่อนเขามาเห็นรถเขาก็ไม่รู้แต่เรารู้เราจึงตั้งบัญญัติขึ้นในใจว่าอันนี้แหละเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วนอกนั้นเราก็ตั้งชื่อให้มันว่าอันนี้ก็ตัวรถฝรั่งก็ตั้งชื่ออีกอย่างนามบัญญัติก็ตั้งกันไปว่า car อันนี้เรียกว่า carบัญญัติจึงมีสองอย่างถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตามความเป็นจริงตังกับปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่คือตัวสิ่งที่มีตามความเป็นจริงอย่างเช่นตานี่ก็มีตามความเป็นจริงก็จักขุประสาทประสาทตาที่เห็นที่กระทบกับโลกแล้วก็วิญญาณที่รู้ก็มีเป็นตัวเป็นต้นนะหรือบางครั้งเราเห็นสิ่งใดเราก็ชอบใจอยากเห็นสิ่งนั้นนะเราได้ยินเสียงก็ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ความชอบใจมันมีตามความเป็นจริงความไม่ชอบใจมันก็มีตามความเป็นจริง จะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกของเราในเวลานั้นนะก็อันนี้เข้าใจว่าอารมณ์ที่เราได้โดยทุกขณะตลอดเวลามันก็มีสองอย่างก็มีทั้งบัญญัติทั้งปรมัตถ์อย่างตาเราเห็นรูปเราก็แน่นอนรูปนั้นมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับแต่เราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นเราก็เห็นคนนึกว่าคนนั้นจะต้องมีตลอดคนนั้นเป็นเพื่อนของเราเป็นแฟนของเราเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราก็เข้าใจผิดทันทีแล้วก็จึงเกิดความชอบไม่ชอบเพราะลืมซะว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่รูปที่เกิดขึ้นแล้วดับไปพอหลับตาเขาตายไปแล้วสิ่งนั้นตายไปแล้วพอเขาพูดเราก็ได้ยินเสียงบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบแต่เมื่อเรารู้ว่ามันสักแต่ว่าเสียงเราไม่ได้คิดว่าเป็นคนเป็นนั่นเป็นคนนั่นคนนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยให้เกิดกิเลสเราได้กินบางครั้งมันก็บางกินนั้นกินอุจจาระอึดอัดไม่พอใจรังเกียจหรือได้กินว่าเอออันนี้มันเป็นดอกไม้หอมแล้วก็ดีอกดีใจอยากได้กินอยากได้ดมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราตั้งปัญญัติขึ้นในใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นที่ดีเป็นของที่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นกลิ่นเฉยๆแล้วที่เรากำหนดว่ากลิ่นเนาะกลิ่นเนาะเมื่อเรากำหนดอย่างนั้นเราก็ตัดบัญญัติออกได้จึงใจของเราจึงไม่ได้ตามสิ่งเหล่านั้นรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมันมีความเกิดและความตายความเกิดและความดับเราได้รถนี้มันหาง่ายมันเห็นง่ายนะแต่มันก็แปลกว่าที่เรายึดติดในรถอ่ะรถนี้มันเกิดขึ้นเราก็ดับได้เร็วมากเนาะอยู่ในปากของเราอาหารนี่มันมีรสแป๊บเดียวไม่นานหรอกพอเกิดขึ้นแล้วไม่นานก็ดับแต่เราไม่กำหนดเราก็นึกว่าโอ้อาหารนี่อร่อยนะก็ไปไกลเนาะเพราะที่แท้จริงมันมีแต่อารมณ์ที่เกิดแล้วดับเกิดดับเกิดดับอยู่เร็วมากรถนั้นมันมีแป๊บเดียวมีไม่นานเลยแต่เมื่อเราไม่ได้กำหนดว่ารถหนอรถหนอเราก็หลงนึกเสร็จแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อาหารนี่เราน่าจะหาบ่อยๆน่าจะได้กินบ่อยๆกินแล้วกินอีกกินจนอิ่มเกินไปจนเป็นโรคจนถึงเป็นโรคเรายังไม่พอใจก็ต้องไปหาอีกนึกถึงอาหารนั่นอาหารนี้อีกแล้วสัมผัสต่างๆนะที่เราอยากจะสัมผัสคนอยากจะสัมผัสที่นั่งที่นอนที่สบายได้แล้วก็ไม่พอใจใจนี่ใจมันยึดติดใจมันปล่อยไม่ได้แต่โดยเฉพาะในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าว่าแสวงหาก็เป็นเรื่องของจิตเพราะจิตของเรามันนึกถึงจิตของเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้นึกถึงว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นในใจมโนทวารนั่นนี่ทวารมันมีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อันตรายที่สุดก็ตัวใจนั่นนะเพราะตัวใจนี้มันก็เป็นสมุทัยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามีพระจักขุปาละตาบอดเป็นพระอรหันต์ที่เคยเล่าให้ฟังท่านก็ออกไปเดินจงกรมกลางคืนฝนตกแมลงมาไปไปมาในที่จงกรมพระ พระจักขุปาลาก็มองไม่เห็นเพราะเป็นคนตาบอดแล้วเดินไปเดินมาเดินมาฆ่าสัตว์เป็นสิบตัวพระภิกษุก็เดินมาก็เห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็มาโทษพระจักขุปาลาว่าเป็นคนทำปานาแล้วฆ่าสัตว์ก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลเรื่องที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโอ้เธอทั้งหลายไม่รู้เหรอใจนี้เป็นตัวเหตุใจนี้เป็นสิ่งที่มาก่อนถ้าจะว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกมันต้องมีใจมาก่อนถ้าใจไม่มาก่อนจะว่ามันถูกหรือผิดก็ไม่ได้กุศลกับอกุศลมันก็เกิดขึ้นที่ใจจะว่าฆ่าสัตว์ก็ต้องตั้งใจที่จะฆ่าสัตว์แล้วว่าปฏิบัติว่าทำดีมันอยู่ที่ใจจะทำดีอย่างมัทกุลธลีก็อีกตัวอย่างมัทกุลธลีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรพ่อนี้เป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรกับใครลูกนี้ก็ไม่รู้เรื่องลูกนี้ก็เป็นโรคจะตายแล้วพ่อก็ไม่ไปหาไม่ไปเรียกหมอแต่เอามัทกุลธลีไปไว้นอกบ้านเพราะกลัวว่าพอมีคนมาเยี่ยมก็จะเข้ามาเห็นทรัพย์สมบัติของตนเราจะโทษว่าทำไมไม่ได้ดูแลลูกทำไมไม่ได้เอาเงินเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์เพราะคนนี้ขี้เหนียวมากก็เลยเอามัทกุลธลีไปไว้นอกบ้านพระพุทธเจ้าเสด็จมามัทกุลธลีก็แค่ยกมือไว้ก็ยกมือไว้ยังไม่ได้คิดในใจว่าเออเป็นเพราะเห็นว่าพ่อของเราเป็นคนขี้เหนียวเราจึงไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เห็นบันนี้ในขณะนี้เราแค่ยกมือไหว้ยังไม่ได้เลยตั้งใจอธิษฐานว่าแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าด้วยใจอย่างเดียวอธิษฐานในใจว่าขอให้ความขอความเคารพความนอบน้อมนอบน้อมของเราจงมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยว่าไม่ได้เคยกับตัวเลยไม่ได้ยกมือไหว้แล้วตายแล้วมัทกุลธลีนี้เกิดในสวรรค์เพราะอำนาจแห่งเพราะอำนาจแห่งบุญเพราะอำนาจแห่งจิตนาอันนี้ก็แค่ให้แสดงให้เห็นว่ามโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นที่มาก่อนถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็เพราะใจถ้าจะตกนรกก็อีกเพราะใจใจที่ยึดติดใจที่แสวงหาสิ่งนั้นอย่างเราจะสังเกตว่ามัทคุณธลีนี้ยังติดอยู่ในพ่อถึงไม่ว่าจะมีกุศลเจตนาต่อพระพุทธเจ้าก็ยังตำหนิพ่อนะพอขึ้นสวรรค์แล้วก็ต้องรีบลงมาหาพ่อนะหาบิดาของตนนะเพราะอำนาจแห่งเจตนาก่อนที่จะตายว่าโทษพ่อว่าทำไมพ่อไม่ได้พาไปหาพระพุทธเจ้าใจก็เลยไม่ใช่ว่าเศร้าหมองแต่ใจมันยังยึดติดอยู่ใจมันยังมีธุระอยู่พอขึ้นสวรรค์ก็ต้องรีบลงมาโดยมากนะขึ้นสวรรค์นี้ไม่เจอแล้วใครขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้เจอไม่ได้ลงกลับมาอีกบางคนก็สงสัยว่าแต่มันมีเหตุเพราะว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในเทวโลกเท่ากับ100 ปีของมนุษย์ในชั้นต่างๆมันก็แปลออกไปเป็นพันปีอะไรเงี้ย50 ปี100 ปี200 ปี500 ปีอะไรเงี้ยขึ้นเทวโลก1 วันมนุษย์นี่ก็ตายไปแล้วเขาขึ้นเกิดขึ้นในสวรรค์แล้วก็คิดอยู่ว่าเออเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปหาญาติอีกพอพรุ่งนี้ลงไปเอาตายซะแล้วเราก็เลยไม่ได้โอกาสแล้วก็รออย่างไรมันก็ไม่ลงมา พอแค่วันเดียวเขาไปดูเทวโลกไปก่อนพอวันนั้นเสร็จแล้วก็ตายไปแล้วแต่โดยมากก็พอดูวันหนึ่งมันก็ไม่พอก็ต้องไปดูแล้วดูอีกไปเพลิดเพลินกับอารมณ์กว่าจะคิดได้ก็อาทิตย์2 อาทิตย์ก็ผ่านไปก็ไม่ทันอ่ะก็แต่ว่านี่ทีนี้มัทคุณธลีนี่ติดในบิดาของตนก็เลยลงมาหาบิดาแล้วก็สอนบิดาให้รู้ตัวขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นที่มาก่อนเป็นใจมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นที่สำเร็จแล้วแต่ใจอันนี้คือการแสวงหาพระพุทธที่พูดถึงการที่เรามาแสวงหาทีนี้เราพูดถึงว่าที่เรามาแสวงหาในที่นี้ในสำนักนี้ที่เรามาปฏิบัติเรามาแสวงหาอะไรต้องถามตัวเองเราต้องมีคำตอบว่าที่นี้เรามาแสวงหาสิ่งที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรามาแสวงหาความดับทุกข์ความดับกิเลสเพราะในใจของเรามีกิเลสหลายๆประการเกิดสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าชอบใจก็เกิดโลภะความโลภสิ่งที่ไม่พอใจไม่น่ารักไม่น่าชอบใจก็เกิดความโกรธความโลภความโกรธนี้เป็นเหตุที่ไปแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายนะอย่างเรามีความโลภเราจึงออกไปสวยหาแสวงหากามเรามีความโกรธเป็นเหตุที่ทำให้เราประทุษร้ายคนแล้วก็ประทุษร้ายคนอื่นเราตัวเองทำให้ตัวเองอยู่เป็นทุกข์ทำให้คนอื่นอยู่เป็นทุกข์ตายแล้วก็ตกนรกทำให้เราแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้เราแสวงหาทุกข์ที่เรามาปฏิบัติทีนี้เรามาแสวงหาสิ่งที่มีอยู่กับตัวใครเขาว่าแสวงหาสิ่งที่มีอยู่แสวงหาการไม่แสวงหาเราแสวงหาวิธีที่จะหยุดวิธีที่จะให้ใจของเราไม่วุ่นวายไม่วั่นไหวไม่ยุ่งในทั้งแสวงหาสิ่งต่างๆเป็นความต้องการอุปทานของเราที่เรามาเพื่อจะพยายามที่จะกำจัดที่จะตัดนะเราเริ่มต้นที่ไหนเราเริ่มต้นที่นี่แหละที่การความเข้าใจเกี่ยวกับบัญญัติกับปรมัตถ์เรามาปฏิบัติเพื่อตัดตัวบัญญัติตัดความยึดมั่นในบัญญัติถ้าเราเข้าใจได้แค่นี้ไม่เร็วนะไม่ใช่น้อยถ้าเราเข้าใจเราปฏิบัติจนรู้ตัวว่าอันนี้ก็แค่รูปอันนี้ก็แค่เสียงเกิดความเข้าใจขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเราว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นนั่นเป็นอันนี้ก็เป็นสักแต่ว่าบัญญัติเป็นสมมุติไม่ใช่ของความจริงอันนี้เป็นอันดับแรกที่เราจะต้องได้ในการแสวงหาพระนิพพานในการแสวงหาความดับมาในที่นี้เมื่อเรานั่งปฏิบัติมันจะเกิดความไม่สบายใจความไม่สบายกายเกิดความอึดอัดความเบื่อความไม่พอใจหลายอย่างบางครั้งคนอื่นก็เสียงดังเราก็ยึดติดในเสียงว่าทำไมคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดติดในเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นหนึ่งมันก็จะได้เปลี่ยนความคิดว่าทั้งเสียงนี้ก็เป็นแค่เสียงความคิดของเราก็เป็นแค่ความคิดความโกรธไม่พอใจของเราก็สักแต่ว่าไม่พอใจ เราจะได้กำหนดอย่างเห็นหนอได้ยินหนอคิดหนอคิดหนอชอบหนอไม่ชอบหนอเรากำหนดอย่างนั้นแล้วเราแยกออกได้อย่างพระพุทธเจ้าแยกสัตว์แยกคนออกเป็นห้าส่วนอย่างที่เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้เราก็เข้าใจยากถ้าไม่เคยปฏิบัติไม่เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าแยกออกอย่างนี้แต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็แยกออกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเป็นส่วนเป็นส่วนส่วนนี้กับส่วนเวทนาส่วนนี้กับส่วนโลกส่วนนี้กับส่วนสัญญาความจำส่วนนี้กับส่วนความคิดความปรุงแต่งส่วนนี้กับส่วนวิญญาณความรู้ความรับรู้อย่างตัวสังขารนี่ก็ตัวคล้ายๆว่าเป็นประตูที่จะออกจากขันธ์ห้าเมื่อเราปฏิบัติเราก็พิจารณาขันธ์ห้าอยู่เราปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ก็เป็นขันธ์ห้าแต่ตัวสังขารน่ะความปรุงแต่งตัวนี้มันจะทำให้หลุดทำให้เราพ้นจากขันธ์ห้าพ้นจากขันธ์ห้าในสองทางก็ทางหนึ่งก็พ้นเข้าไปสู่บัญญัติเข้าไปสู่ความหลงเข้าไปสู่กิเลสอย่างเราได้เวทนาขึ้นมาปวดเจ็บเมื่อยปรุงแต่งว่าเราเป็นโรคปรุงแต่งว่าสิ่งนี้ไม่ดีขันธ์ห้าก็หายไปไม่ได้คิดถึงแล้วไม่ได้เอาความจริงเป็นอารมณ์ซะแล้วเอาตัวเองเป็นอารมณ์ตัวตนนะตัวเราตัวขาตัวหลังตัวหัวใจอะไรเงี้ยที่เกิดเวทนาขึ้นเป็นตัวอย่างแต่เมื่อเราเกิดสังขารก็ปรุงแต่งด้วยสติอย่างตามปกติเราก็รู้ว่าเราพองมันยุบร่างกายมันพองมันยุบท้องมันพองยุบเราก็รู้อยู่แล้วแต่เมื่อเราปรุงแต่งให้ถูกต้องก็ว่าปรุงแต่งว่าตัวนี้แหละไม่ใช่ท้องของเราตัวนี้เป็นสักแต่ว่าพองเรากำหนดว่าพองหนอก็จะว่าเป็นการปรุงแต่งก็ได้เพราะว่ามันปรุงแต่งด้วยสติเพิ่มสติเข้ามาเป็นสังขารเป็นตัวเจตสิกเป็นส่วนประกอบแห่งจิตที่เราเพิ่มขึ้นไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าดูธรรมดามันจะได้บรรลุธรรมที่นี้เราเพิ่มขึ้นตัวสติเข้ามากับสัมปชัญญะรู้ตัวพองหนอเราเข้าไปอย่างนั้นน่ะทำให้เราพ้นจากขันธ์ห้าเหมือนกันคือเรากำหนดขันธ์ห้าเรากำหนดพอเรากำหนดได้กำหนดแล้วกำหนดอีกกำหนดแล้วอันนี้แหละเป็นทางที่จะแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันคล้ายกับว่าใช้ไฟเพื่อดับไฟใช้ขันธ์ห้าเพื่อดับขันธ์ห้าเราใช้ให้ถูกต้องเมื่อเรากำหนดว่าพองหนอยุบหนอแค่นั้นน่ะแค่พองแค่ยุบพอเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสักแต่ว่าพองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะได้พ้นจากขันธ์ห้าอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะยกขึ้นในวันนี้เพราะมันเกิดในมันมีในพระสูตรของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการแสวงหาเราก็ดูชีวิตของเราว่าในชีวิตของเราตามปกติเราแสวงหาสิ่งประเภทไหนประเภทที่มีความเสื่อมไหมหรือประเภทที่ไม่มีความเสื่อมเราที่เรามาปฏิบัติที่นี้เมื่อเราได้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านั้นมีความเสื่อมไหมอย่างเราบางครั้งเราก็สร้างขึ้นอารมณ์ขึ้นอยากจะให้จิตนิ่งจะบังคับให้มันนิ่งทำได้ทำก็ทำได้เสื่อมก็เสื่อมได้สิ่งใดที่เราทำให้เกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับอยากจะให้เข้าใจอย่างนี้เราให้เข้าใจว่าทำไมเราไม่เห็นอย่างนี้เพราะเราดูแต่บัญญัติดูแต่ตัวเราเองเรานั่งเราก็มันนิ่งนึกว่าตัวเองนิ่งพอเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนก็ออกจากขันห้าแล้วเพราะขันห้ามันมีแต่ความนิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้ว พราะมันมีความเกิดมันก็ต้องมีความดับก็แสดงว่าไม่ใช่นิพพานไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราแสวงหาในที่นี้ไม่มีความเกิดจึงไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าหมองจะเกิดความโศกเพราะความดับไม่ได้ดับแล้วมันจะยังอยากได้ในความดับนั้นก็เกิดความอยากขึ้นไม่ได้มันเป็นความสุขที่ปราศจากกิเลสเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาในเรื่องการแสวงหาว่าในชีวิตของเราเราพยายามที่จะมุ่งเอาเฉพาะการปฏิบัติมุ่งเอาเฉพาะการหลุดพ้นอย่างที่เราไปเป็นกังวลในเรื่องความตั้งมั่นแห่งชีวิตของเราในด้านวัตถุในด้านสิ่งของความปลอดภัยในเรื่องต่างๆต้องการให้ได้อันนั้นให้ได้อันนี้ให้อันนี้เที่ยงให้อันถาวรเป็นต้นเราก็ต้องเอาไว้ก่อนต้องยอมเสียสละทรัพย์เพื่อตามปกติเราเสียสละทรัพย์เพื่ออวัยวะเพื่อรักษาอวัยวะต่างๆเราก็รักษาอวัยวะเพื่อเราสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตของเราร่างกายชีวิตคือร่างกายถ้าอวัยวะนี้ก็ต้องตัดออกบางครั้งเราก็ตัดออกไม่ใช่ว่าแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์นี้มันไม่สำคัญเท่าอวัยวะอวัยวะนี้ต่างๆแม้จะเป็นขาหรือแขนของเราก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของเราเราก็ถืออย่างนี้แต่ว่าทีนี้เราจะถือเอาอีกอย่างหนึ่งว่าแม้ทางชีวิตของเราไม่สำคัญเท่ากับจิตของเราจิตที่เป็นกุศลของเราที่เราจะรักษาจิตของเราไม่ให้ตกเป็นทาสเพราะว่าจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นตัวสร้างเหตุมโนปุพังคมาธรรมะร่างกายนี้มันไม่สำคัญเท่าไหร่ตายก็ตายสิ่งที่เราไม่เข้าใจคือว่าโลกนี้มันสำเร็จแล้วแต่ใจเราก็เลยเป็นห่วงว่าต้องการให้อันนี้อย่าไปให้สิ่งนี้หายอย่าไปให้อันนั้นเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจลืมซะว่าสิ่งนี้มีความเสื่อมเราไม่เคยจะมองว่าในด้านจิตใจนะแม้จะไปนอนกลางถนนใจของเราก็ยังเท่ากับเศรษฐีที่อยู่ในวิมานนะสิ่งที่เราไม่ทราบหรือไม่เข้าใจยังชัดเจนเขาก็ว่าในชีวิตนี้เราอยู่อย่างไรก็ได้ก็ขอให้ใจของเราบริสุทธิ์คนที่อยู่อย่างเป็นคนยากจนก็ยังมีความสุขได้เศรษฐีที่อยู่มีกามคุณยังพร้อมยังมีความโศกความเศร้าความเสียใจได้เป็นอันมากอันนี้เราก็พอจะทราบเราก็นึกถึงตัวเราเองว่าทำไมเรายังยึดติดในตัวโลกทำไมเรายังยึดติดในสิ่งที่จะว่าเป็นของเราที่แท้จริงไม่ได้สิ่งที่จะยึดมั่นไม่ได้สิ่งที่จะก่อไม่ได้จะจับเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราตามปกติที่เราประมาทในเรื่องจิตเราก็ไปสนใจในเรื่องวัตถุเรื่องโลกมากเกินไปหรือพ้นจากขันธ์5ก็ไปดูบัญญัติเราไปมั่วเมาในเรื่องสิ่งของที่ไม่มีตามความเป็นจริงแล้วเมื่อมันหายไปเมื่อเราตกงานหรือว่ามีปัญหาต่างๆสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็วุ่นวายในใจปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ตามซึ่งบางครั้งไม่มีจะดีกว่าเมื่อเราเป็นคนยากจนเราจึงมีความสุขเหมือนพระราชามหากัปปินะออกผนวดนั่งใต้ต้นไม้แปลงอุทานว่าสุขหนอสุขหนอ อโหสุขขังอโหสุขขังสุขหนอสุขหนอพระภิกษุก็นึกว่าคงจะได้นึกถึงกำลังนึกถึงพระราชสมบัติเก่าที่ทิ้งไว้แล้วแล้วก็เพลินคิดถึงอดีตไปก็ดึงไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามพระมหากัปปินะมหากัปปินะก็ตอบว่าพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องนี้อย่างดีแต่ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแท้จริงมหากัปปินะบุตรของเราไม่ได้เพลินในอดีตหรอกการที่อยู่เป็นพระราชานี้มันเป็นทุกข์มากเพราะต้องดูแลสิ่งของสมบัติของตนอยู่ตลอดเวลาต้องพะวงในเรื่องต่างๆพ่อก็เป็นคนยากจนอยู่ใต้ต้นไม้อาหารก็บางครั้งก็ไม่พอกินที่อยู่บางครั้งมันก็หนาวจัดร้อนจัดความไม่สบายใจไม่สบายกายหลายๆอย่างก็ยังมีความสุขมากกว่าเพราะไม่เป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นตายก็คือตายไม่ต้องมอบมรดกให้ใครนะตายก็ไปคนเดียวเราตายก็ไม่เป็นห่วงด้วยเพราะจิตใจมันตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นบ้านดีกว่าบ้านเป็นที่ดีกว่าที่เป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนเป็นที่พึ่งดีกว่าที่พึ่งทั้งหลายเอาอันนี้ก็แค่พูดถึงเรื่องความแสวงหาที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ให้เราเพื่อให้เรามองอารมณ์เป็นสองอย่างอย่างที่ใช่และอย่างที่ไม่ใช่อารมณ์ที่เราเจอทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราในการปฏิบัติของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เพราะมันมีความเกิดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสให้หาสิ่งที่ไม่เกิดการที่เราจะไปหาสิ่งนั้นก็อยู่ที่ว่าการกำหนดสิ่งที่เกิดอย่างดีไม่ได้เพลินตามไม่ได้ปล่อยให้เกิดกิเลสพอเรากำหนดสิ่งที่ไม่เป็นทางสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการกำหนดแล้วกำหนดอีกเพราะเรากำหนดให้ครบว่าสิ่งอย่างนี้สิ่งที่มีความเกิดไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการใจก็จะปล่อยสิ่งที่เกิดปล่อยสังขารให้หมดขันห้าก็จะดับไปเพราะใจไม่สนใจแล้วใจก็จะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขันห้าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มีความเกิดแล้วจะวิ่งไปหาสิ่งที่ไม่มีความเกิดอันนี้ก็ประสบการณ์ที่เราได้จากการปฏิบัติที่เราจะได้จากการปฏิบัติคนที่มาปฏิบัติเขาก็จะเข้าใจคนที่เคยจบหลักสูตรถ้าเขาได้ถึงขั้นนั้นเขาก็พูดขึ้นได้ว่าหรือว่าคิดขึ้นในใจของเขาว่าเจอสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งนี้อันเราเจอแล้วสิ่งที่ไม่มีความเกิดคนที่ยังไม่เจอก็ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่นะให้เข้าใจดีๆบางครั้งสิ่งนี้เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าเออนี่น่าจะใช่เราลืมซะว่าเออมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีความดับแต่เข้าใจว่าไม่ต้องไปแสวงหายังถามตัวเองว่ามันอยู่ที่ไหนพอเรากำหนดสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นพอทราบด้วยดีว่าสิ่งนี้มีความเกิดมันจึงมีความดับมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราใจมันก็จะไปสู่วิ่งไปสู่ความดับวิ่งไปสู่สิ่งที่ไม่มีความเกิดอันนี้ก็การเรื่องการแสวงหาก็เป็นธรรมะที่จะยกขึ้นเป็นข้อคิดในวันนี้สักเล็กน้อยก็ต่อไปเรื่องที่สำคัญก็ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนี้เราการสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไป